بلاير أذاتلك راديو تي. سلام حرمت لدن ليجلر بون اكم اون كنجيلن دوكولنجا آغوستي هبتانن پنشنلوني خبرلر گنيلو وگود يتم پراغرامالر مزان ادلن بر ساعتلك اپلشنلدي دقاتن دو هدر ليار ودالو بلن گنن خبرلرننن ميكرافون اونن ميردان فارير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باستا خبرلرن كاويرنن غيثوچ مضموني Başar Al-Assad Suriyanın təzi premier ministrini bildirdi. Qıtayda odorku təsirli siyasetçinin ayağı sud edildi. Tataristan'da katakomba sektasının ağzalarına ayplama öldürüldü. İndi şuhu beyle kabarların doları akmaz mone. Сирияның президенті Башар Аль-Асад юрдың тәзі премьер-министеріні белледі. Озорқы премьер-министер Рияд Хиджаб үкіметі қаршы көресен оппозицияның тарапына кетіп, Иорданияға шықты. Сирияның тәзі премьер-министері 48 жасты Вайл Аль-Халки болды. Халки мұндан озал юрдың сағылық сақлайш министері болып ішлепті. Бұ ағырлықты Иран шықсы деп егерді Сирияды. Асадың хәкіметі бірден үйткөсі мұның пажығалы нәтижелерін Neticelerinin bolup bilecektiğini duydurdu. Penşenbe günü Tehran'da Siriyanın meselesi önce duğusu geçirilir. İran'ın medyası bu duğusu 16 devletin vekillerinin katlaşmağının mümkündüğünü nıktadı. Xitoyda Komünist Partiyanın ozorku yokur dereceli vekili Bo Silayi'nin ayağının üstünde geçirilen adım öldürmek bilen bağlı sud dinlenişi tamamlandı. Hükümün haçan ıglan edilecektiği var adı anık mağlumat yok. Guka Yıla ve onun yaranı Britan telekçisi Neil Heywood'u zehirlap öldürmekte ayıplanyarlar. Heywood Xitoylu Bo'nun maskalası bilen Guloy'dan atlaşardı. Sud dinlenişinden son resmiler Gu'nun Heywood'u biznes bilen bağlı ılalışmazlıklar sebeple öldürün. Dünyanın meallimetler, resmilerin sözlerine göre, bu için devlet tarafından belirlenen akla uçu sudan çıkaran hükmünü şikayet etmeyendir. Xitay'ın Su Hao adlı yaşayıcısı bu sud dinlenişi boyunca özünün fikrini şöyle beyan etti. Менің пікірімчі ол өзіні чықарылан хүкімі бойын алмалы. Не әхілхім болса ол бір адымың жанын алды. Суын күгісірілін сұт дүнгіліншіңіне Британ дипломатлары көй өрілді. Дашар үрт қабар серістілерінің өкелері сұғудың залына салынмады. Астанада оппозициядағы қазақ журналистіне нәвелі адымлар хүжім едіп, оны енжіптірілер. Бұл арада Қазақстанның арасыз әділсіз топыры қабар берер. Топырың мағлуматыны өрі Ұлырбек Байтайлақы дүйін, оның үйінің ұлайында хүжім еділіптір. Хүжімің нетижесінде Байтайлақы шекетілер етіп, ол әдір кеселханыларын бірінде бежерге алар. Байтайлақы оппозициядағы дат нешірінде 4-й власт газетінде ве Алтын тамыр журналында мақалалары білен чықсы едерді. Астананың полиция бөлімінден бұ вақа бойынша әдірлікті хич келі мағлумат алмақ басартмады. Татарстанда ұсламчы катакомба сектасының ағазындың 4 векеліні чағылары зұлым етмек бойынша айплама білдірілді. Күрімі үйден сектаның векелерінің 10 елің довамында чағылары ердемейінде сақландықлары айделер. Сектаның лидері 83 жасты Файз Рахман Саттарова еденеттілікті айплама білдірілді. Ресмилер ердемейінде сақланылған 70 төрігі адамың үстіне астылар. Олардың арасында 27 чағы ба 38 ұлы адам хем бар. Ердемин Сатарым үйінің асағанды қазырыптыр. Ердемінде әкі чағыларың кәйверлері, хатта сол ерді доғылып, олар хи сатшын күнің яқтылығына да көрмәндірлер. Чағыларың ең кітсесі 18 айлық, ең олысы болсы 17 асындағы көрілі бір ғайыз. Türkiye'nin gün vatarındaki İzmir velayetinde Kürt separatistleri de öydülen yaraklı adamlar İzgirli avtobusa hücum ettiler. Suğun irden Foca şehrinin koluğunda dören bu vakada inçime adamın yaralanandığı haber veriler. Doğun haber merkezinin beryan mağlumatına göre Kürdistan'ın İşçiler Partiyası'nın yani PKK'nın vekilleri avtobusa od açmasından ozol küçü yakı bombanı partladıptırlar. Türkiye'nin gün orta günde orta bitlerinde Kürt separatistleri harbi uluglara yığı-yığıdan hücum edýärler. Bu sebepde PKK-nyň söwüşçüleri Kurd awtonomiýasy ugrunda 28 ýyla golaý wagt bäri söwüşüp gelýärler. Emma ýurdun gün watar sebepderinde hücumlar seýrek amala aşyrylýardy. PKK 1984-nji ýylda eline ýarag alyp göreş başlady. Sondan bäri çaknaşyklarda 40 mňa golaý adam öldi. Demirazı Kavkalın Dağıstan Respublikasında sövüşü cüzgü öydülen yaralı adamlar bilen çaknaşıkta 3 polisi işgari öldü, biri hem yaralandı. Bu arada Orsetin resmilere haber veriyer. Orsetin Dernop Komitetinin resmilerinin beren mağlumatının öre sövüşücüler polisi işgarilerini Çanko Ovası'nda hücum ediptirler. Dağıstan İçerişler Ministerliği bu mağlumatı tasdikladı. Demirazı Kavkaz sebitinde ıslamçı sövüşücülerdüge öydülen toparlar bilen hopsuzluk güýçlerinin arasında çaknaşyklarda her ýyl onarça adam öller we yaralanýar. Kadyrly dinleýijiler, biz öz epleşiklerimizi dowam etdirýäris.